Це подкаст.
Вітаю, шановні слухачі. Це подкаст «Ширше бачення» і його постійні ведучі Мишко
і Шишко.
Це наше «Ширше бачення». Так, ну що, Мишко? Про що ми будемо сьогодні говорити?
Будемо говорити про нашу професію, про стереотипи.
Так, будемо говорити сьогодні про стереотипи щодо журналістів та загалом щодо журналістики. Мишко журналіст, я журналіст. Про досвід, напевно, не будемо розповідати, бо то буде затягнеться.
Ну тут ще питання, чи вважаю я себе журналістом.
Добре, ти себе вважаєш журналістом?
Ти вважаєш себе?
Я себе, на даний момент, я себе вважаю студентом журналістки і колишнім журналістом-практиком.
Добре, а після навчання?
А після навчання, то життя покаже.
Але ідентичність, ну тобто... Я журналіст, ну я не можу сказати, що я журналіст на 100%. Ну ти можеш так сказати?
Ну, на даний момент поки ні.
А коли працюватимеш, наприклад, через рік в редакції?
Ну, знаєш, як пройде рік з цього моменту, тоді скажу. Ну, Мишко, які стереотипи про журналістику знаєш ти? І чи вдавалося тобі в житті їх зустрічати і чути до себе, які неприємні моментами висловлювання, стереотипи і так далі.
Не знаю, наскільки неприємні, але коли я вступав в ЛНУ імені Івана Франка, факультет журналістики, то мені часто говорили, а це ж треба бути комунікабельним, треба ж з людьми комунікувати, mm-hmm. розмовляти, треба бути запальним. А я таким не був і таким не є, тому часто людей викликало певне дивування, як я йду. Це ж треба з людьми комунікувати, а ти ж не комунікуєш.
І треба бути наглим, журналістом, да, всі наглі.
Нарваним, наглим треба бути і мати такий певний норов, знаєш. А я цього всього не маю, але я все ж таки більш-менш кручусь в цій сфері, тому не думаю, що... комунікабельність – це найважливіше, що є в журналістиці.
Ну так, ну на ділі, наприклад, якщо журналіст там іде писати інтерв'ю або йде за коментарем, та по ділу розвине ту комунікабельність.
Так, але знаєш, навіть коли треба когось набрати, взяти коментар, така тривожність, так, ну я не знаю, як в тебе, але в мене руки мокріють, серце б'ється, тривожність, а що якщо, оце, знаєш, накручує себе, і це страшно, ну реально, а це коментар, а що інтерв'ю брати, і це взагалі, я, напевно, ніколи не брав такого, знаєш, повноцінного телевізійного інтерв'ю, де там два крісла, купа питань, година, дві години, а я такого ніколи не робив, але те, що в мене є, той мій досвід, ну це було жахливо, це я за два дні починав переживати.
Ну, мене, я б теж не сказав, що був би такий досвід телевізійний, що потрібно брати інтерв'ю. Мене більш як-не-як радійне минуло, але були такі епізоди і такі історії, що хай його. Одного разу треба було взяти експерта знайти. Прямий ефір, там це було short news, коротенька новинка, і там потрібно... Ні, це не short news, це flash news. Ось. І потрібно було швиденько взяти там коментар в експерта, йому попередньо позвонив, домовився, все будемо, сидимо хвилина до ефіру, ми дзвонимо до нього, щоб його під'єднати. Слухавки не бере, ми, фу-гу-гу, а що за вріколи? Ми, давай дзвонимо другий раз, не бере, ми дивимося на таймер, 40 секунд, пісня закінчує грати, далі наш вихід, мене руки спітніли, мене тепло, але цей момент, ці 40 секунд тягнулися, як я не знаю, як 2 хвилини, ми за ці 40 секунд знайшли іншого експерта, йому відразу сказали, що, як. Він, о, так, все, я в цьому спеціалізуюся, я про це скажу. Знаєте, якраз хотілося б з кимось про таке поговорити. Ми його відразу вивели в ефір, дав взагалі таке чіткий коментар, чітке, коротеньке інтерв'ю. Ну, вийшов я з студії, що аж трішки протрусило.
Ну, це круто. Тобто, мені здається, журналісти – це чи не єдині люди в світі, не єдина професія, де фахівець зобов'язаний вміти викручувати. Тобто, звісно, всюди це потрібно. Це дуже важлива навичка в світі, в соціумі, але журналіст, у нього це гіперболізовано. Він постійно має викручуватись, бо завжди щось йде не за планом.
Але люди дуже часто за оце, що потрібно викручуватися, його так перекручують, і вже з цього випливає і наступний стереотип про те, що журналісти, вони підстилки, вони будуть під всіма, вони викрутяться. Надо так зробити, як той скаже, вони так зроблять. Прийде інша влада, вони будуть робити по-інакшому. Ось, і от щодо цього, що журналісти – це підстилки влади, у мене трішечки, якщо чесно, моментами підгорає. Бо з однієї сторони стереотип, він на чомусь побудований. І тут почасти є зерно правди. але воно не настільки поширене, як його зображують люди. Люди звикли завжди себе протиставляти владі. Політики, парламентарі та будь-що. Завжди народ себе протиставляє до політиків. Політиків дуже часто на підсвідомому рівні люди сприймають як таких, що вони друг, але трішечки ворог. І це інтернаціональний стереотип. І так само він прив'язаний до журналістів. Адже журналісти – це що? Це ланка суспільства, яка утворює зв'язок між владою та населенням, яка доносить до політиків, які думки в населення, а до населення доводить, от такі-то дії політики, от такі-то ті політики і те все. Але з огляду на те, що вони близько біля політики, люди також їх сприймають як таку моментами загрозу.
І тут, можливо, навіть доречно сказати про поняття, бо коли ми використовуємо засіб масової інформації, ми уявляємо, знаєш, щось таке номенклатурне, радянське, щось таке дуже запелюжене, якийсь там засіб, якийсь там інструмент, який хтось використовує для того, щоб впливати на маси. А от медіа, це слово перекладається з латині як посередник. Тобто навіть в понятті, якщо ми використовуємо медіа, ми вже маємо на увазі, слухай, я не збираюся тебе намахати на чомусь, я не є ручним інструментом влади, я посередник.
Я хочу тобі допомогти.
Я тобі допомагаю, так. І це дуже важливо, правильно поняття розставляти.
Ну, плюс до того, я чув навіть такі закиди, навіщо ті журналісти взагалі? А добре, а як не буде тих журналістів? Ну так звідки ти будеш брати інформацію? Якщо, наприклад, взяти, що будуть політики мати власні засоби для інформації, для інформування населення, для комунікації. Засоби масової комунікації. Так ось. Ну, зараз вони є, там телеграм-канали, або ще там щось, чи медіа, які належать там олігархам. Ми йдемо далі. Так, вони будуть транслювати те, що їм вигідно. І, ну, просто в них будуть розв'язані руки, і не буде ніякого контролю, ніякого взагалі страху, що от зараз ті скажуть правду, люди повстануть, або люди скажуть, а ні-ні-ні, та нам то не по приколу. Ну, так, коротше, не дуже мені подобаються такі стереотипи.
Знаєш, стереотипи взагалі нікому не подобаються.
Ну, та. І особливо вони не подобаються людям, які від цього страждають. І в нашій сфері це регіональні журналісти. В суспільстві побудує думка, якщо ти регіональний журналіст, і ти не в офісі в Києві, навіть не в Харкові, і не у Львові, то ти ніхто. Якщо ти будеш сидіти в своєму райцентрі, бо там просто навіть в Луцьку, в обласному центрі, але область не така велика, не з такою великою кількістю населення. То що ти за журналіст? Якщо ти журналіст, ти маєш, Київ. Але це, ну, фатальна помилка. Якщо, наприклад, не буде регіональних журналістів, хто буде контролювати регіональну владу? Хто буде розповідати про новини, які відбуваються в регіоні? Ну, це дуже неправильно. І плюс до того, журналісти регіональні, вони виконують дуже багато роботи. І їхній контент, і їхня робота дуже часто доволі якісна. І інколи навіть на порядок вище, ніж в таких національних медіа. Ну, я сказав інколи, але якщо порівняти телемарафон, їхні оті квадровіри, їхні оті гадалки та все, ну, та блін, та то небо і земля.
Але від них, знаєш, і очікують більше, тобто одразу в них вони повинні працювати сильніше і краще, бо якщо вони зроблять хоч одну помилку, їх затопчуть. І насправді стереотипи, про які ми говорили раніше, вони не деструктивні. Вони є, вони, можливо, ображають, але стереотип про регіональних журналістів, що це не потрібно, це неякісно, це щось дуже зашорене, обмежене.
Він вигідний декому.
Це можливо максимально деструктивно, і це вигідно, наприклад, великим компаніям технологічним, які мають соціальні мережі. Тімоті Снайдер в своїй книжці про свободу пише, що брак регіональних журналістів, газет регіональних, ну зараз немає газет, але про медіа вже говоримо, напряму впливає на якість свободи, демократії в країні. Якщо немає регіональних медіа, люди не знають про себе, про свій регіон, про своє місто, про своє селище. Вони не знають, що відбувається. Вони читають про Київ, про Львів, про Одесу, Харків, Дніпро, але вони живуть в Жмеринці, ну...
Та навіть загалом такого почути про своє село або там про своє містечко, щось таке новеньке, не в тому контексті, що от в Ратні спалили заправку, або от там знайшли, коротше, п'яного діда. Ну, в негативному контексті, в негативна конотація, то воно не дуже приємно. Ти дивишся, о, згадали твоє місто, а твоє місто згадали. Ну, по-поганому. Погана ситуація сталася, її описали. А через такий брак регіональних спеціалістів не висвітлюють доволі цікаву, наприклад, тему історії регіону. Навіть просто банально історії людей, які проживають в цьому регіоні, таких цікавих. Не то, що там ось баба Штефа, їй 90 років.
Довгожителька.
Довгожителька нашого Ратнівського району.
Передаємо їй дві буханки і дві палки ковбаси для того, щоб вона ще довше пожила.
Так. І дякуємо їй за те, що вона прожила 90 років. Ну, та це не прикольно взагалі.
Знаєш, це одна сторона, а друга – це те, що коли немає якісних медіа на місцях, в регіонах, в містечках, то люди не орієнтуються в політичному становищі свого
там
регіону. Наприклад, уявімо якогось там місцевого олігарха, там, і він заодно і міський голова, і суддя, і бог. І зазвичай інформацію про нього носять лише старі бабусі, які передаються покоління-покоління про те, що оцей краде, оцей ще щось робить. І це, ну, звісно, добре, що бабусі це переносять і передають в покоління-покоління, але цього недостатньо для того, щоб вирішити проблему.
Плюс до того, немає рупору, який буде давати народові слово. Я просто згадую свій регіон. В нас, щоб таких регіональних медіа, сильних, незалежних, ну, я про них, чесно кажучи, навіть і не знаю. І що це дає? Люди, наприклад, дуже сильно жаліються на очільника районної адміністрації. Жалітися то жаліють. Він же який рік там працює.
Так.
І, ну, жаліються точково. Їдуть там, підвозять когось. А, от той, такий-то, такий-то. А, ні-ні-ні. Погоджуюсь. На ділі нічого не відбувається. Немає ніякого розголосу, немає ніякого руху для того, щоб взагалі хоч щось зробити. Ось. Ну, і що? Знаєш, ще якийсь стереотип? Ось такого. Я помітив, дуже часто люди використовують. Що, щоб потрапити в журналістику та загалом на телебачення, потрібно мати дуже гарну вроду. Ось. Через зовнішність потрапляють в журналістику. І що я вам скажу? Це істина правда. Бо ми з Михайлом красунчики. Все, переходимо далі. Так, і що ж? Ми провели опитування серед львів'ян, як вже зазвичай. Дали голос народу. Запитали у львів'ян, а які стереотипи знають вони. І, чесно кажучи, відповіді були очікувані, але були деякі такі цікавенькі, яких навіть не думав, що таке скажуть. От. Тому пропоную зараз прослухати. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, які стереотипи про журналістику та загалом про журналістів вони знають. Але зазначу, що мова не про власні судження, а саме про стереотипи, які побутують в народі і про які розповідають люди. Можливо, колись чули про якісь стереотипи щодо журналістів та загалом щодо журналістики?
Стереотипи? Що вірити не можна журналістам? Щоб більшість з них продажні там, і так далі.
Та, звичайно, чула, що журналісти часто витягують речення, слова з контексту і перекручують зону так, як потрібно для їхньої статті.
Брехуни. І все.
Напевно, що вони нічого не роблять, просто щось пишуть і відкладають в інтернет і заробляють гроші. Це все, що я чула. Хоча мені здається, що журналістська діяльність набагато яскравіша, набагато цікавіша, ніж її описують.
Мабуть, що це трішечки небезпечна справа, якщо може заходити там якісь розслідування, такі заказні справи і так далі.
Доволі погані епітети використовують загалом до журналістів, бо специфіка роботи, вона дуже провокаційна, можемо так сказати.
Ну що, щодо того опитування, які тебе думки виникли?
Я брехун.
Так, погоджуюсь.
Ти брехун? Ти брехун?
Я людина, яка в журналістиці через небезпеку. Та, я брехун.
Так, ну ми брехуни, і що з того? Ти теж брехун. Всі ми брехуни. Всі ми від лукавого.
Та. Від лукавого? Ні-ні-ні, я від Адама і Єв. Ну що? Ну, чесно кажучи, переглянувши це опитування, в мене виникає одна думка. Всі журналісти, вони однакові. Вони всі журналюги. Ти і я також. Ми також журналюги. Все, не крапка.
Ну, я не знаю, тебе ображає журналюги, коли кажуть. Ти журналюг.
Чесно кажучи, ні. Я тут трошечки пограв. На ділі ніякої крапочки я тут не став. Тут кома. Та що, журналюга журналюгою. Ну, та називають. Чесно кажучи, мене за 4 роки це, щоб образило. Та ні разу не образило. Я просто знаю, що я виконую свою роботу, а деякі люди просто розуміють, що сталася одна ситуація, і вони через ту ситуацію, наприклад, там один журналіст створив замовне якесь розслідування, зробив замовний матеріал або збрехав, не перевірив навіть факти. Вони будуть переносити оце все на інших. Скажуть, той Орисько, журналіст у Т2, збрехав, і значить ти, журналіст. Радіоволя.
Приклади Андрія – це найкраще, що я бачу. Це мініатюри, які, ну, які заслуговують на Оскар.
Актор. Всі журналісти – актори, брехуни.
Але знаєш, тебе, можливо, це не ображає через те, що ти не відчуваєш якусь, знаєш, гіперболізовану місію. Бо є люди, які, наші колеги деякі, це не означає, що це погано, але вони ставляться до журналістики як до місії. Вони вважають себе місіями, ну, такому більш-менш адекватному розумінні. Тобто вони мають щось змінити, щось донести. Це непогано, але їх, ймовірно, ображає, коли кажуть. Журналюги, там продажні і так далі, тому що вони до цього ставляться надто відповідально.
Ну, дивись, я не скажу, що я прийшов в журналістику через якийсь там комерційний фактор, що журналісти там заробляють, бо це теж стереотип. Журналісти мало заробляють. Ну, дивлячись, які, якщо, наприклад, такі прошарені, що там працюють, відразу кожного дня ведуть прямі ефіри на трьох каналах, або мають якесь власне медіа, чи на якійсь такій топовій посаді в редакції, ну так, вони будуть заробляти. І вони будуть заробляти виправдано, бо ця робота, вона тяжка. А якщо, наприклад, брати оці початкові ланки журналістики, в яких перебуваємо ми як студенти, ну, не за грошима сюди йдуть. Пропагандист, якщо прийде, то він може прийти будь-звідки, в будь-яку професію може прийти людина лише за матеріальною вигодою, яка не горить цією роботою.
Я сумніваюся, що люди, які йдуть в журналістику, щоб стати пропагандистами режиму, я думаю, всі вони йдуть спершу з якихось...
Ну так, воно потихеньку. Тут дали 2 гривні, тут дали більше.
Ми нічого не заробляємо, я ж кажу.
Та, ми бідні церковні миші. Бе, виникла така бурхлива емоція від висловлювання того чоловіка. Добре. Далі, які ще думки в тебе виникли після перегляду цього опитування?
Ну, всі говорили доволі типові речі. Нічого такого, насправді. Я би, можливо, все ж таки перевів фокус уваги на тебе. Бо ти на мене скинув одіяло, щоб я щось говорив.
Добре, я зараз заберу.
Забираю одіяло.
Як справжній партнер по подкастам.
Так, ділимо стіл разом.
Так. І дергаємо одіяло. Ми це виріжемо. А можливо і ні. Ну, щодо моїх вражень, то мені була цікава відповідь жіночки щодо того, що журналісти виривають слова з контексту. Я погоджуюся, що є такі випадки, але з огляду на власну практику, я можу сказати, що інколи це виправдано. Для прикладу, в радійній журналістиці. Я, наприклад, робив дуже часто опитування на радіо. Ми там брали якусь там тему підвищення пенсій. І я там пішов, опитав людей по вікових категоріях собі тако розбив, щоб тебе більш-менш раціонально то зробити, оптимально, щоб думка була більш-менш схожа до об'єктивної. Бо знову ж таки, журналістські опитування, навіть в тому варіанті, що ми робимо, це більше як, не скажу, що розважальний контент, це більше як пізнавально-розважальний. Ось, бо там потрібна більша вибірка, там від 4000 або від 1000, типу, щоб опитати загалом населення. От, але ми це опустимо. Брав, робив опитування, і мені потрібно з 40 людей в ефір пустити лише 2 хвилинки. Ну, 2 хвилинки. Я буду давати, як дядько розказує, як він на тому заводі працював, і працював, і його, що, пенсію малу дали. Або працював, а тут щось там сталося. Ну, з кожної людини по хвилині. Мене виходить 40 хвилин матеріалу, мені потрібно щось вирвати з контексту. Я вириваю з контексту лише основну думку. І то це навіть назвати вирвати з контексту не можна. Я просто, як редактор, обрізав основну думку, яку людина хотіла висловити, і запакував її в 3-4 секунди. Все. Зробив зріз населення оптимальний, щоб це була середньостатистична думка, а не так, що всі кажуть одне, 40 людей опитав, 39 сказало, що типу, от, ми не задоволені, а один сказав, що задоволені, і я такий, о, знаєте, але серед населення і є люди, яким все подобається. Ну, так воно не працює. Мене це трішечки, не скажу, що це мене обурло, а просто, типу, згадалася практика і все. Бо, знову ж таки, ми не ображаємося на стереотипи, бо що? Стереотипи.
Ми їх знищуємо.
Так, ми їх намагатимемося знищувати. І зараз, можливо, знищуємо. Але, ну, на мою думку, стереотипи, вони просто так не виникають. І загалом стереотипи, вони формуються на основі чогось. В нашій ситуації вони формуються на попередньому досвіді, на культурі в суспільстві, на історії. Ну, в нас об'єктивна журналістика працює скільки років? Аби, дай Бог, 40.
Ну, ще тут питання до
терміну. Ну так, бо в Радянському Союзі не було журналістики.
До терміну об'єктивна журналістика, наскільки його доцільно використовувати.
Ну,
але це
добре,
дуже
багато. Значить, просто візьмемо така. Журналістика наближена до справжньої.
Ну, нехай так.
Вона почалася з незалежності України, грубо кажучи. І тоді були випробовування, прослуховування, утиски від правоохоронних структур, утиски, ну, від правоохоронних структур через політиків. Там Януковича можна згадати, СБУ як тиснули.
Та навіть Гонгадзе.
Ну, так, це один знають. Такий точковий приклад. Я навіть як поступав на факультет журналістики, мене питали, ти хочеш бути як Гонгадзе? Ну, це така вже кліше, але це наше місцеве. Я в кого не чув, і всі, ну, добре, сказав всі, от, прибрехав. Майже всі люди, з якими я спілкувався досить тако дуже добре на факультеті журналістики, говорили, що їм згадували за Гонгадзе. При тому, як вони вступали на факультет.
І це, до речі, ми забули про цей стереотип якось, ну, вилетіло з голови, бо мені теж говорили, це ж небезпечна робота, тебе вб'ють.
Та тебе вивезуть.
Вони чомусь думають, що я мав лізти в кишеню до Яценюка, ну серйозно. А хто б не хотів до нього в кишені полізти, теж питання.
Я б не хотів, бо, можливо, кишеня дирява.
Я буду надіятися, що не дирява.
Та я в чужі кишені не лажу. Так, ну коротше, що, стереотипи. Загалом, стереотип – це таке поняття, яке зараз хотів тако трішки задушнити. Стереотип – це поняття, воно утворилося у 1922 році, а його автором став американець Волтен Ліпман. І про нього він згадав у своїй концепції громадської думки. Відповідно до цього факту, можу сказати, що до 1922 року, орієнтовно в 1910 році, були справжні журналісти, які не брехали, які не були підстилками влади, які були чоткими. А чого вони були? Бо не було стереотипів. Не було стереотипів. Ось, отакий жарт від Шишка та Мишка. Михайле, так виходить, стереотипи – це лише брехня? Чи що? Чи є в стереотипах якась зернина доля правди?
Я думаю, стереотип – це в центрі правда, але вона настільки нашарована перекручуваннями, вивертами, що правда втрачається, і тоді стереотип вже паразитує на вирваних з контексту речей. От те, що ми сьогодні обговорили, воно все так чи інакше є в журналістиці. Продажність, можливо, там, які там ще ми обговорюємо.
Вирвання слів з контексту.
Та вирвання з контексту. І
підстилки такий, влади,
таке
мікрофони.
Інше, це все є насправді. Але це не визначні фактори, вони не головні.
Так, погоджуюся. Стереотипи, вони як-не-як утворюються з чогось, як вже і казав. І в нашій ситуації вони утворюються з подій, які вже відбулися, які відбуваються. Якщо, наприклад, завтра вийде новина з помилкою, або, наприклад, вийде замовний матеріал, це не означає, що це саме всі журналісти такі. Тут просто стереотипи, вони і зображують ситуацію, яка склалась, і інколи вони корисні. Це я тако сказав, ну, але інколи таке буває, що, от, наприклад, стереотипи щодо телеканалу 1+1. Типу, що їхні новини, ну, дуже поганої якості. Якщо зайти подивитися на їхні новини, там ворожки, вау, там астрономи, там те, там все, там тобі гадають, коли війна закінчиться. Кожного місяця гадають, і кожного місяця вона закінчується, як казав Арестов, через 2-3 тижні. Ну, то це стереотипно утворюється відразу упередження щодо цього медіа, що їхні матеріали досить погані. Але інколи можуть трапитися і якісь гарні репортажі. І знову ж таки, не скажеш, що якщо, наприклад, на 1+1 на стрічці журналісти, які пишуть, грубо кажучи, таку маячню, про гадалок, то все, ну, бо це маячня, що всі вони такі, що всі журналісти такі, на Українській правді такі, на Радіо Свобода такі, на УТ-1 такі.
Покійно вже.
Небезпекою стереотипів є те, що вони у їхній великій кількості можуть створювати упереджене ставлення, і оце упереджене ставлення, воно вже небезпечне. Самі стереотипи, ну що, є, вони завжди були, і вони не є локальними, не тільки в Україні стереотипи є, вони інтернаціональні. В США так само є журналісти, які допускаються помилок. Так само там є замовні матеріали. В Німеччині, в Європі, загалом скрізь. Нам малюють, що світ, що от в Україні корупція, в Україні журналісти брешуть. Але так само, та сама і корупція є скрізь в світі. Це та річ, яка не долається. І та річ, яка не викорінюється повністю. Немає жодної країни, в якій немає корупції. Так само немає жодної країни, в якій не трапляються факти того, що журналіст там помилився, або журналіст створив якийсь замовний матеріал, або редакція прямо залежить від якогось олігарха або від якогось бізнесмена і просто транслює його наративи, наративи вигідні для його бізнесу. Немає ідеалістичного світу, немає такої утопії. І ось це важливо розуміти.
Словом, в цьому випадку і загалом стереотипи – це спрощення реальності,
так,
нашої дійсності. І чи це погано, і чи від цього треба позбавлятися? Можливо, але все ж таки це допомагає нам війти в певну сферу, стереотипи. Нам допомагає краще зрозуміти. Ми можемо через стереотип зайти і далі його для себе зруйнувати.
Так, от саме оцей етап, коли ми стереотип використовуємо для того, щоб щось пізнати, а потім його зруйнувати, ось це річ, яка справді крута, і яка справді, я б сказав, важлива, бо стереотип. Це, як вже і сказали, узагальнення. І узагальнення дуже таке, що чук-чук-чук.
Але ми по-іншому не можемо. Ми так до всього ставимо. Ми любимо спрощувати, ми любимо узагальнювати.
Ну так, та ми і на початках, наприклад, якщо навіть розвиваємося в якійсь темі, та ми ж не зайдемо відразу в якусь сферу, знаючи всі тонкощі цього ремесла. Ми спираємося на деякі стереотипи. Так само, наприклад, у мене був досвід запуску таргетованої реклами. Ти рекламу запускаєш на початках за стереотипами, за стереотипним мисленням. Так, хоч би що люди там не так, казали, також що...
Будь-яка реклама – це стереотип. Це
ну
просто
так,
стереотип.
Ну вона працює. Крути, не крути, але вона працює. Та, вона не спрацює там на якийсь прошарок населення, який скаже, ой, а що це ви? Ви такі сексисти в рекламі. Ой, а що це таке? Куді для хлопчика лише синє? Чому нема рожевих? Чому ви кажете, що ось такі кольори лише для хлопчиків, а для дівчаток мають бути рожевенькі, пурпуровенькі, персикові?
Я зауважую, що це ще одна субособистість Андрія.
Так, я дуже люблю входити в ролі. Є прошарки населення, які будуть помічати ці стереотипи в цій самій рекламі. Але більша частина, вона поведеться на це. Ну, як поведеться? Вона сприйме рекламу, побачить, о, класна кофта, о, синенька, о, така, як мені потрібно. Зайде, купить. І все. Подивиться, наприклад, там, рожевенька. Ой, ні, то рожевенька це для дівчаток. Я таки не буду. Хоча, до речі, цікавий факт. Раніше рожевий колір асоціювався саме з чоловіками і був ознакою того, що чоловік мужній. Він підкреслював мужність чоловіка, таку мускулинність і те все. Але зараз за допомогою реклами і всього, що відбувається, це змінилося. Повертаємося. Чому ти, Мишко, не в рожевому худі? Ти що? Прибічник стереотипів, чи що? Ну, підсумовуючи, я б хотів би навести таку аналітику від Інституту масової інформації. На подумати. За 2024 рік кількість замовних матеріалів в українському інфопросторі, якщо аналізувати саме онлайн-медіа, збільшилась на 40%. Ось. І люди би сказали, Мишко, на 40%, то майже в половину почали журналісти брехати в порівнянні з 2023 роком.
Де підвох? Капець. Де підвох?
І звірги. Підвох в тому, яка це кількість тих матеріалів. Це 157 матеріалів. Ось. В 2023 році було опубліковано 117 замовних матеріалів. Щоб сказати, що це мало, ні, я це не скажу. Це багато. Але коли я розмовляв з людьми і доходила мова до замовних матеріалів, до джинси, які правильно називають, то люди такі картинки малювали, що журналісти там в кожній редакції там по одній новинці в день, то щось взагалі. Та нема такого, виявляється. Ну, це аналітика від такої потужної громадської організації. І ще один такий цікавий там момент, який вони описували за 2025 рік, можливо, багатьом відома така казіноха, як, що за слово казіноха, онлайн-казино.
Пін-ап.
Це не реклама, це засудження. Так от, в Україні права викупив Ігор Зодько. От, і 9 січня 2025 року йому оголосили про підозру в співпраці з країною-агресором. От, і тут що? Як думаєш, що сталося, Мишко?
Він втік.
Ні, пішла заказуха конкретно. Пішли матеріали, в яких його репутацію відбілювали. Намагалися зробити його янголятком, щоб українці сказали, ось, так, тут в новинці написано, що він допомагає армії. Так що ви до нього? Ну та, займається таким бізнесом. Заробляє на людях, які закидають гроші в казино. Але це дуже страшна історія. Тут мова про мільйони відмитих коштів. І він з тих мільйонів там закинув малесеньку частинку на армію. З грошей, які він вкрав в українців, можна сказати, вкрав з податків. Та загалом, типу, у нас була тотальна проблема з казино у війську і з азартними іграми. І з огляду на це, ну, та це дуже жахливо. І ось такі матеріали, можна сказати, на обідні. З 9 по 10 січня почали масово поширюватися. Підключилися так само телеграм-канали, які не дуже хваляться своєю репутацією, але дуже добре показують себе на ділі. коли потрібно когось потопити або когось відбілити. Ну, бо в них мільйонна аудиторія, як-не-як. А люди чомусь підписуються. Ну, бо люди, напевно, люблять лайно, грубо кажучи. Чи як? Ну, це смішно, але та це правда. Це дуже сумна і смішна одночасно, але смішна не від щастя, а смішна від сліз. Правда, як казала Леся Українка, щоб не плакати, я сміялась. Так, ну і вже наш оператор каже, що нам вже потихеньку потрібно закінчувати цей епізод. Але наостанок було би цікаво почути від наших слухачів, які стереотипи побудують у їхній професії та про які стереотипи доводилося чути їм. Чи прямо, чи тако, що вони знають, що про таке говорять. Коротше, якщо що, пишіть про ці стереотипи в коментарі, ми обов'язково все переглянемо. Ну і що, з вами були Шишко
і Мишко,
і наше ширше бачення. До зустрічі в наступному епізоді.